Прадстаўнікі апостальскай сталіцы былі ўзнагароджаны ордэнам Францішка Скарыны. Адпаведны ўказ падпісаў сёння прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка, паведамілі ў прэс-службе кіраўніка дзяржавы. Былы апостальскі нунцыю Беларусі арцыбіскуп Клаўдыё Гуджароці і былы дырэктар ватыканскіх музеяў Антонія Паўлучы удастоены дзяржаўнай узнагароды за значны асабісты ўклад у развіццё культурнага супрацоўніцтва паміж Беларусю і Святым Пасадам. Гэтыя дзве асобы непасрэдна прычыніліся да арганізацыі правядзення выставы беларускага сакральнага мастацтва ў Ватыкане «Іканапіс Беларусі» 17-21 стагоддзяў, што праходзіла з 19 мая да 25 ліпеня мінулага года і стала першай у гісторыі такога роду ініцыятывай з Усходняй Еўропы у ватыканскіх музеях. У вазе наведвальнікаў былі прадстаўлены сакральныя выявы, створаныя ў розныя гістарычныя перыяды, найбольш значныя творы беларускай мастацкай традыцыі. Усяго ў экспазіцыю ўвайшлі 33 іконы, праваслаўныя і каталіцкія. У асноўным гэта былі работы з фондаў Нацыянальнага мастацкага музея, а таксама тры з Мінскага дому міласэрнасці, напісаныя сучаснымі іканапісцамі. Ордэн Францішка Скарыны – дзяржаўная ўзнагарода Беларусі, якая ўручаецца за значныя поспехі ў галіне нацыянальна-дзяржаўнага адраджэння, выдатнае даследаванне гісторыі Беларусі, дасягненні ў галіне нацыянальнай мовы, літаратуры, мастацтва, кнігавыдавецтва, культурна-асветніцкай дзейнасці, а таксама пашырэнне культурнай спадчыны беларускага народа і за асаблівыя заслугі ў гуманітарнай дабрачыннай дзейнасці ў справе абароны чалавечай годнасці і правоў грамадзян, міласэрнасць і іншыя высакародныя ўчынкі.